Kepler Adatlyk Radio. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenler gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary günüň täzeliklerini dinleň. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurwan tanış edýärin. Türkmenistanyň prezidenti türkmen halkynyň bayramy. Bu bayramy gawat geçirilýän halkara serwe türkmen halkynyň atlarynyň bütün dünýä jemgyýetiniň 19-njy mejlisi münasibetli gutlug çap etdi. Türkmen halkymyzyň ruhy ahwallar diýip Gurban Ulberdi Muhammedow 26-njy maýda gutlugyna berilýär. Döwlet daşdanynyň sözlerine görä Türkmenistanyň halkçylyk sunuwatyny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Halçı gelmeyirlerin işlemekleri ve din zalmaklar için ehli derur şeritler dörödülüyer. Prezidentin her yıl halı bayramına kabat çap ettiriyen kutluğlarına ediyen davaralı sözlerine karamazdan yurtta göğürleri devlet baydağını beden Türkmen halçılığını bolun ıhlasın yıl yıllan azalyanını kaydılıyer. Bunun sebebi Türkmenistan'ın halçının zekmetini töleneyen hakkın pesliği, tasarkı vazarlara çıkarılacak karlara basılayan bevgut, halinin bir adamın şahsiyet kultunu davralandırmakta ulanılmağı, meydanın ayak asını düşürmeyi ulan düşündürlüyer. Adatlık gülen anonimlik şertinle gurlaşan aşkavatlı halçı, Türkmen halçının enni köpçülük çaresinde ayak asına taşlanyan xar xarida öğürlön nonaysa yerli sinçilerin veri radyo ulan sökvettaşlıktı Türkmen halçılarının sonki yıllarda hükümet tarafından in öğülyen ve boğulyan senetçiler olanlığını belledi. İran'ın daşarı işler ministri Muhammed Cavad Zarif öz yurdunun partaylığına Arap komşular bilen deň agramlyk gatnaşyk gurmak isleýän waradaky sözlerini gaýtalady we olar bilen çolmazlyk hakyny şertnama gol çekişmäge çagyrdy. Zarif bu sözleri Tehran bilen Washington arasındaky dartgynlyklaryň ýokarlanmagynyň arasyny Bagdatda 26-njy maýda Iraň daşary işler ministri Muhammed Ali Al-Hakim bilen bile çykyp gürlen metduat ýygnagyny aýtdy. Al-Hakim Bagdadyň Iran bilen Birleşen Ştatlaryň arasyny araçy bolmak isleýändigini aýtdy we Iraň Washington tarapyndan bir taraply hereket edilmegine garşy durýanlygyny nygtady. Irak hem Iran hem de Birleşen Ştatlar bilen gowy gatnaşyk saklaýar. Esasan sayyla atlı olan İran'ın Abbasan'ın yarani Saud Arabistan'ı ve aylakta yerleşen beyleki sünni yolbaşlığındaki Arap devletlerinin arası Gogdel. BMG'nin deniz tribunali Orsiyet'in Noyar'da tutsak eden 24 Ukrayin denizçisini ve ele geçiren 3 Ukrayin gemisini hayal etmeden boşaltmalı varada karar çıkardı. Düvi Hamburg'da yerleşen ve deniz kanunçuluğuna gözükçülük ediyen halkarı tribunal bu kararı 25. mayda. Ukrayna'nın Orsiyet'e karşı yazan şikayet arzası esasında çıkardı. Orsiyet gurulun edilen Ukrayin gemilerini noyabrda Orsiyet bilen Karadeniz'in Krim Yarımadasını bağlayan Kerç Boğazının köprüsünün koloyunu tutsak etti. Orsiyet'in Daşarı İşler Ministerliği BMG'nin Deniz Hukuku Boyunca Konvensiyasının öz atlandırışları boyunca Kerç Boğazı hadisesi vavatta ulanılıp bilinmeyecektiğini aytti. Litvalar 26-njy maýda iki sagyanat kandidatyň bäýetleşmegini täze prezident saýlamak üçin ses berýärler. Bu saylaw Ýewropa Parlamentiniň saýlawlarynyň gapdalynyň 12-nji maýda geçirilen prezident saýlawlaryny aýdyň ýeňiz bolmagan soň siýasatça öwrülen bankir Gitanes Nauseda bilen deputat we Odalky maliýe ministri Ingrida Simonaýtyň bäýetleşigi esasynda geçirilýär. İkinci tapgur saylawlarda ýeňizi bolan kandidat Litwanyň 2009-njy ýylyň ýary 5 ýyldan 2 möhlet döwlet başdany bolan Dali Garbaskaýtanyň ornuna geçer. Saylaw kampaniýalary ykdysat teňsizlik we korrupsiýa sebäpli saylawçylaryň gahar gazaby astyna geçdi. Prezidentlige kandidatlaryň ikisi hem Orsiýet dowlatda berk durmagy wada berip, Ukrainanyň Krim sewtinden çykýança Rus prezidenti Vladimir Putin bilen duşmak üçin Moskwa gitmejekdiklerini aýtdylar. Ýewropa Birleşiginiň 21 agda döwletiniň 10 million saýlawçysy Birleşigin geljekki parlamentiniň saýlanmak üçin bellenen 4 günün soňkusyny ses bermäge çagyrdy. 26-njy maýda ses berip Ýewropa Parlamentiniň Strasburgdaky 751 agdaly Ýewropa Parlamentiniň saýlamaly ýurtlarynyň arasynda Germaniýa, Fransiýa, Italiýa, Bulgariýa, Rumyniýa, Horwatiýa we Wengriýaly ýurtlar bar. Ýewropa Birleşiginiň agda ýurtlarynyň ýedesi 23-nji maýa çenli ses berdi we deslapky netijeler Italiýadaky ses berişlik tamam bolanyny aýan ediler. Siz habarlar diňlediňiz.